Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Karim, memasuki ayat ke-6 dari Takwir. Allah sebutkan wa idzal biharu sujjirat, dan ketika laut itu dinyalakan. Masih konteks ayat tentang kejadian-kejadian di hari kiamat, kejadian-kejadian besar yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali kepada ayat, Ahlu Makkah dan Basrah membacanya dengan takhfif, sehingga begini kiroahnya Basrah dan Mekah, wa idzal biharu sujirat. Tapi jumhur, hampir seluruh qurra, membacanya dengan tasydid, dengan syiddah, wa idzal biharu sujirat. Maknanya berkaitan sama, kata Ibn Abbas, sujirat atau sujirat, dinyalakan. Sehingga yang sekarang tampak di mata manusia laut, ya air. Tapi di yaumul qiyamah dia akan berubah menjadi api yang menyala-nyala, dinyalakan. Atau makna lain, sujirat, kata Imam Mujahid, juga muqatil, dibenturkan atau dihancurkan antara laut yang satu dengan yang lain. Baik itu yang asin, ataupun yang tawar, antara air laut atau mungkin danau, sungai besar, dibenturkan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga tersisa atau yang ada laut itu atau air itu semuanya menjadi satu. Kalau sekarang kan terpisahkan, sungai sendiri, laut sendiri. Tapi di yaumul qiyamah karena dibenturkan dan di ini, maka hanya ada satu lautan di muka bumi ini. Makna yang ketiga, wa idzal biharu sujjirat. Sujjirat artinya kata al-kalbi, dipenuhi. Dan itu sama seperti firman Allah dalam surat At-Tur, wal bahrul masjur, sujirat, dengan fi'il mabni lil majhul. Di At-Tur Allah sebutkan dengan bina isim maf'ul, wal bahril masjur. Al-masjur, yang penuh, dipenuhi. Makna yang ke-5, bahwa kata Hasan al-Basri, sujirat artinya dihilangkan
sehingga tidak tersisa satu tetes air pun di lautan dunia ini. Demikian beberapa penafsiran akwal dari a'immatus salaf terkait makna wa idzal bihar sujjirat. Dari situ kata Ubay ibn Ka'ab, ada 6 tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah. Beliau sebutkan antara lain tanda kiamat saat manusia sedang sibuk bertransaksi jual beli di pasarnya, tiba-tiba hilang terang dan panas cahaya matahari. Tidak lama setelah itu tiba-tiba pula perbenturan dan berjatuhan bintang-bintang di langit satu dengan yang lain. Tidak lama setelah itu pula berjatuhan gunung-gunung yang besar di muka bumi. Maka takutlah semua makhluk di hari itu, jin maupun manusia. Binatang-binatang pun pada berlarian, ketakutan. Dan itulah kata Ubay ibn Ka'ab yang Allah sebutkan dalam ayat wa idzal wuhushu husyirat. Husyirat bercampur menjadi satu. Yang semula kalau di hukum dunia saat mereka hidup ya terpisah. Ya, mungkin sapi di kandang sapi, kambing di kandang kambing, singa di singa dan seterusnya. Tapi di hari itu karena ketakutan dan ini kacau, maka menjadi satu semua binatang satu dengan yang lainnya. Tanda kalau itu yaumul qiyamah yang Allah sebutkan. Semakna dengan itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ada 12 tanda, 6 terjadi di dunia dan 6 terjadi di akhirat, dan itu yang Allah sebutkan di ayat ini. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat di ayat ke-7. Dan ketika jiwa atau manusia itu dipasang-pasangkan. Maknanya kata Umar ibn al-Khattab ketika ditanya tentang ayat ini, artinya dipasangkan orang yang soleh, kata Umar, akan dipasangkan dengan orang soleh di jannah, di surga, disatukan, ditemukan yang soleh dengan soleh. Orang yang buruk, yang jelek, juga akan dipasangkan, ditemukan, disatukan dengan orang yang jelek juga di neraka. Waliyadzubillah. Atau semakna dengan itu kata Hasan dan Qatadah, masing-masing orang akan disatukan sesuai dengan kelompoknya atau yang mirip dengan dia. Maka kalau dia Yahudi, ya akan disatukan, dikelompokkan bersama orang-orang Yahud. Dia Nasrani, ia akan disatukan, dikelompokkan bersama orang-orang Nasoro. Demikian, Zuwijat. Dari kata Tazwij. Kalau letter lucknya Tazwij, dinikahkan, dizawajkan. Ya, karena ada makna itu, disatukan, digabungkan. Satu dengan yang lain. Rabi' ibn Khuzaim juga sama menyebutkan di yaumul qiyamah masing-masing orang digabungkan atau disatukan sesuai amalannya, sesuai perbuatan orang. Maka dikelompok-kelompokkan, artinya nas'alullah al-afiyah. Karena ini para pencuri, maka disatukan bersama barisan para pencuri-pencuri. Ini zunat, pelaku-pelaku zina juga disatukan sesama mereka. Begitu masing-masing sesuai perbuatan yang biasa dia lakukan. Bersama siapa di akhirat kelak, orang tergantung apa yang dia lakukan selama di dunia. Atau kata Muqatil dan Atha, mukminin zuwijat bihuril 'ain, akan disatukan atau dinikahkan dengan para bidadari jannah. Zuwijat, dizawajkan, dinikahkan mukminin dengan para bidadari-bidadari jannah. Dan kufar disatukan bersama para syaitan, maka masing-masing mendapat balasannya. Mukminin karena imannya, karena amal solehnya, disatukan bersama al-hurul 'ain, para bidadari jannah. Kufar karena kekufurannya, musyrikin, akan disatukan bersama para syaitan, itu balasan dia di yaumul qiyamah. Dan makna itu semua tidaklah bertentangan, tapi saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain. Semua itu zuwijat. Ya, kalau dilihat dari orangnya atau keturunannya, maka seperti kata kota ada Yahudi satukan bersama Yahud, Nasrani bersama Nasrani. Kalau dilihat dari amal perbuatannya, maka seperti kata Rabi' ibn Khuzaim rahimahullah tadi, para pencuri bersama para pencuri disatukan satu barisan, para koruptor misalnya bersama para koruptor, para ini mungkin masing-masing sesuai amalannya. Yang menyatukan mereka amalan mereka. Amalan itu yang menggabungkan dan menyatukan mereka satu dengan yang lain. Dari semenjak awal manusia sampai yaumul qiyamah. Atau kalau dilihat dari makna balasan dari Allah, ganjaran, ya tadi seperti kata Atha dan Muqatil, kalau mukminin karena balasan amalan mereka, iman dan amal soleh mereka, ya disatukan dengan para bidadari di jannah. Sementara kufar karena kekufurannya, balasan mereka disatukan bersama para syaitan di akhirat kelak. Wa idzan nufus zuwijat, demikian saat tiap jiwa manusia disatukan. Kita tahu arti disatukan tadi bagaimana. Atau makna terakhir dan juga ada kebenarannya, enggak bertentangan dengan yang tadi. Kata Ikrimah disatukan tiap jasad dengan nyawanya. Zuwijat, dan tidak akan ada kekeliruan. Artinya ini jasadnya fulan, ya ruhnya fulan itu akan dikembalikan, disatukan dengannya, dikawinkan. Artinya ini jasad, ini nyawa, disatukan. Ini jasad, ini nyawa, disatukan. Masing-masing orang sesuai jasad dia. Dan itu sama juga arti pembalasan ada di situ. Artinya begini, jasad yang digunakan saat di dunia, kalau yang digunakan mukmin untuk ibadah, ya jasad ini yang dia pakai, sholat dia pakai, puasa dia pakai, ketaatan kepada Allah, ya jasad ini yang akan mendapat balasan sebagaimana dia pakai untuk ketaatan, ya dia akan mendapat kenikmatannya dengan balasan yang jauh lebih besar di sisi Allah, surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Sama pula ketika jasad itu yang dia pakai maksiat, dia pakai kufur selama di dunia, yaitu pula yang akan merasakan azab dan siksanya. Makanya dari makna itu juga, kenapa syariat, nasallallahu alaihi, mensyariatkan bagi orang yang sudah menikah ketika dia zina dirajam sampai mati, dilempari batu, dirajam. Salah satu hikmahnya karena jasad itu yang merasakan dalam tanda kutip kenikmatan, kenikmatan haram zina. Ketika dia menikmati itu kan seluruh tubuhnya menikmati, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Maka sebagai hukumannya seluruh tubuh itu pula harus merasakan adabnya, harus merasakan siksaannya, hukumannya. Makanya dirajam. Jadi dirajam, orang ngelempar, pokoknya ngelempar. Entah kena kepalanya, kena wajahnya, kena perutnya, kakinya. Sampai dia mati. Maka ya masing-masing orang, balasan dia akan dia peroleh sesuai apa yang dia lakukan. Dari situ para ulama katakan, nufusukum matayakum. Tubuh kalian ini, jiwa kalian ada di dalamnya, itu kendaraan bagi kalian. Ya kendaraan layaknya kalau dulu onta atau kuda, kan dikendarai. Kemudian kendaraan itu akan menyampaikan dia ke tujuan yang dia inginkan, mau ke sana, mau kemari. Dia diantar oleh kendaraannya. Maka begitu pula jasad ini, kendaraan. Tinggal ya digunakan kemana, dipakai untuk apa. Kalau untuk ibadah, untuk amal soleh, ketaatan, ya dia akan diantarkan sampai ke jannah, ke surga. Masyaallah min fadlih. Tapi kalau dia gunakan untuk na'udzubillah kufur dan maksiat, dia akan terantarkan ke azab, kepada neraka. Baik. Wa idzan nufuzu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika para gadis atau anak wanita, lebih tepatnya ketika para anak wanita yang dikubur itu ditanya, mau'udah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, mau'udah disebut demikian ya karena ditanam, wa'ad. Wa'ad itu artinya penanaman. Disebut mau'udah karena dia diletakkan di kuburnya, yang digali kemudian disiram atau ditutupi dengan tanah. Dan itu biasa dan sering dilakukan terutama oleh bangsa Arab dahulu di masa jahiliyahnya, karena bagi mereka aib kalau orang itu punya anak wanita. Marah mereka, emosi besar kalau dikasih kabar istrimu melahirkan anak perempuan. Sampai kemudian mereka kubur hidup-hidup. Karena mereka bangganya kalau punya anak laki. Pergi anaknya. Kata Ibnu Abbas, ahlul jahiliyah, masyarakat jahiliyah dulu, begitu istrinya hamil tua, sudah umur 8 atau 9 bulan, langsung bapaknya bikin galian. Ya, bikin kubangan atau galian gitu. Dia tunggu. Kalau yang keluar anak laki, ya sudah. Ditutup kembali itu galian. Tapi begitu yang keluar anak perempuan, langsung dia kubur. Hidup-hidup. Wallahiyadzubillah. Dan itu kebiasaan. Seperti kita sebutkan tadi, bangsa Arab di masa jahiliyah. Bencinya minta ampun kepada kaum banat atau kaum wanita. Allah sebutkan tentang mereka, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Begitu dia dapat kabar istrinya melahirkan anak perempuan, hitam pucat wajahnya, marah. Enggak senang dan jengkel yang luar biasa dia. Dia menutupi aibnya dan dia bingung, apakah aku biarkan hidup anak ini, dan kalau dibiarkan hidup dia menanggung aibnya. Dan akan dikata-katai oleh yang lain, wah fulan punya anak perempuan, wah buat-buat ketawaan. Atau pilihan lain, opsi yang kedua, ya dia kubur hidup-hidup. Nah, itu dari kejahatan dan jahiliyahnya mereka. Padahal, atau sebelum itu, dalam masalah ini sering kadang dinukil-nukilkan bahwa termasuk yang melakukan itu adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Biasanya disebutkan kisahnya di mimbar-mimbar, Umar dulu sebelum Islamnya ngubur putrinya hidup-hidup, bahkan didramatisir. Saat dia gali kuburannya, dimasukkan putrinya, dikubur dengan tanah itu, putrinya masih sempat bersihkan tanah atau cipratan-cipratan tanah di wajah atau di jenggotnya Umar, namanya abahnya. Tapi ini terus ngubur. Itu kisah palsu dan tidak ada kebenarannya. Sepertinya dan tampak kuat itu rekayasa orang-orang Syiah, Rafidhah yang ingin merusak dan menghinakan kehormatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sisi riwayatnya tadi. Yang kedua, seperti yang Ibnu Abbas katakan, itu dilakukan semenjak awal, kalaupun misalnya dilakukan semenjak awal, procot keluar dari rahim si ibu perempuan langsung digubur, nggak nunggu gede. Nah, kalau dilihat dari kisah itu kan tanpa anak sudah gede, bisa bersihkan tanah dari wajahnya Umar. Nggak ada orang jahil yang melakukan itu, ditunggu besar kemudian dikubur. Kemudian yang ketiga juga terbukti dari anak Umar ada Hafsah yang sampai kemudian diperistri oleh Rasul SAW. Kok bisa hidup ini? Kok gak dikubur? Menunjukkan kedustaan apa yang dinisbatkan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Taib. Maka di yaumul qiyamah, dari kiamat, para putri-putri tersebut yang dikubur di dalam akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup tadi. Salah apa mereka? Apa salahnya mereka? Ditanya dalam artian pertanyaan itu sebagai bentuk taubih. Taubih itu artinya penghardikan atau apa ya. Intinya yang dibidik bukan si anak tapi bapaknya yang membunuh dia. Bapaknya yang membunuh dia. Layaknya begini misalnya. Kalau seseorang anak misalnya, misalnya na'udzubillah tapi contoh aja. Misalnya dihajar sama bapaknya. Dipukuli sampai memar, sampai berdarah mungkin, sampai ini. Orang ngelihat mungkin karena gak tega, karena kasihan, tanya kan. Ya Allah nak, kenapa kamu nak? Kok bisa merah semua gini? Diapakan kamu? Tanya kan. Tapi yang dimaksud, celaan kepada orang tuanya, kok sejahat itu? Kok setega itu kepada anaknya sendiri? Nah, itu taubih. Bagaimana pertanyaan itu untuk menunjukkan rusak dan hancurnya peradaban mereka. Dari situ Islam menentang keras perbuatan jahiliyah ini, sehingga banyak nusus dalil di dalam Quran maupun Sunnah yang menunjukkan sebaliknya. Kalau itu kebiasaan orang-orang Arab dulu, maka dibalik oleh Allah SWT. Antara lain bahwa wanita atau anak wanita, anak perempuan dijadikan tanda barokah pada suatu keluarga. Allah menyebutkan ketika masalah anak yang Allah berikan, Allah sebutkan yahabu liman yasha'ul inatha wa yahabu liman yasha'ul dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'al liman yasha'u aqima. Manusia tidak lepas dari empat tipe, empat orang, enggak ada lain. Yang empat ini. Yang pertama Allah sebut, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Sehingga dia hanya punya anak perempuan. Tidak punya anak laki. Ada yang seperti itu. Yang kedua, wahyabu lima yasyu'udzuk ima yasyu'udzukura. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki juga anak-anak laki. Sehingga dia hanya punya anak laki, tidak punya anak perempuan. Yang ketiga, yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dicampur. Ya dia punya anak laki, juga anak perempuan. Tinggal yang keempat. Ada pula yang Allah kehendaki, dijadikan tidak berketurunan, gak punya anak sama sekali. Maka kita perhatikan orang ya di antara empat ini, gak ada yang kelima. Nah, dari empat ini yang pertama Allah sebut, Allah berikan anak perempuan. Makanya kata Wathila ibn al-Asta' radhiyallahu ta'ala anhu, min yumnil mar'ah atau min yumnil banat. Dari barokahnya anak wanita, itu yang pertama Allah sebutkan. Maka kalau ada keluarga, artinya suami istri, pertama lahir dari mereka anak perempuan, pertanda itu barokah di keluarganya. Allah inginkan barokah di keluarganya. Allah balik. Justru itu barokah. Justru itu kebaikan dalam keluarga. Yang kedua, bahwa wanita karena dia beribadah selama di dunia, beramal soleh, taat, dan dia gunakan itu diri dan jasadnya untuk ibadah dan taat, menahan hawa nafsunya dari yang haram, maka di akhirat kondisi seorang mukminah, wanita yang beriman, kondisinya jauh lebih baik dan dia jauh lebih cantik, lebih ini mengalahkan para bidadari-bidadari surga sekalipun. Karena yang itu gak dapat ujian. Bidadari kan gak ada ujiannya. Ya dia diciptakan dan Allah siapkan di jannah dari awal sudah. Beda dengan yang ini. Yang ini melalui ujian selama hidupnya. Dia taat, dia capek, ibadah kepada Allah, ini, itu. Maka tentu lebih afdal. Dan jauh lebih baik kondisinya daripada bidadari. Fahadihi hurul ain, para bidadari jannah. Wahadihi hurutin, dari tanah diciptakan. Artinya asal-usul dia manusia. Anak cucu Adam dan Hawa. Yang ketiga, bahwa wanita atau anak wanita ini raihana, menjadi penghibur dan pelipur lara bagi orang tuanya. Bahkan itu yang akan menjaga orang tuanya dari azab neraka. Rasulullah SAW sebutkan, yang punya anak perempuan, dia besarkan, dia rawat dari kecil, dia didik dengan baik. Kunna lahu sitran minan nar. Itu akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari neraka. Anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Ya selama dididik dengan baik. Di tarbiyah, dinasehati, dibekali ilmu, amal soleh, akhlak dan adabnya, maka dia akan menjadi tameng, pelindung orang tuanya dari api neraka. Itu banat. Anak-anak wanita sedemikian rupa Islam mengangkat dan memuliakannya. Nah, disebutkan oleh dalam biografi mereka, sebagian mereka, bahwa seseorang mengeluh kepada Imam Ahmad. Karena tiap punya anak, perempuan lagi. Ya, istrinya hamil lagi, dia berharap laki ini. Nanti lahir laki, mudah-mudahan laki. Subhanallah, keluar perempuan lagi sekian kali. 4 atau 5 kali ya, perempuan terus anaknya. Dia mengeluh dan ya namanya orang seperti kecewa atau maka dihibur oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, innamal anbiya abul banat atau abaul banat. Ya akhi, kata Imam Ahmad, para nabi pun adalah bapak dari para anak-anak perempuan. Artinya banyak dari kalangan para nabi hanya punya anak wanita. Ada yang punya anak laki, ya seperti Rasulullah SAW, Ibrahim, Yakub. Tapi yang mayoritas, yang banyak dari para nabi-nabi Allah, hanya punya anak perempuan. Makanya kata Imam Ahmad, al-anbiya aba'ul banat. Para nabi itu abahnya para anak-anak wanita. Banyak dari mereka anak-anaknya hanya perempuan. Maka itu fadilah. Dan ketika dia dengar itu, lapang dadanya. Berarti dia meniru para nabi. Bukan hanya dia, bahkan para nabi, orang-orang pilihan Allah. Manusia termulia, terafdol di muka bumi ini. Abah dari para anak perempuan. Wa minal taraif, yang termasuk dari keunikan atau bukan unik sih apa ya, kebaikan atau para banat anak perempuan ini yang disebutkan oleh Ibnul Arabi rahimahullahu taala, beliau katakan, ketika aku punya anak perempuan dan itu ma'ruf, mungkin yang punya anak perempuan juga merasakannya. Ketika aku punya anak perempuan, begitu dia beranjak dewasa, gadis. Nah ini mungkin mulai usia 7 tahun, 8, 9. Saat makan bersama, ini di meja atau makan bersama orang tuanya. Kata Ibnul Arabi, setiap matanya tertuju kepada suatu makanan terenak. Ya misalnya kalau di meja kan macam-macam. Ada tempe, mungkin kerupuk, sayur, ada sate misalnya, kambing goreng, itu yang paling enak. Tiap mata dia tertuju kepada makanan yang paling enak, itu yang dia ambil, tapi gak dia makan, dikasihkan ke abahnya. Bah, ini enak bah. Tadi sate misalnya, kambing goreng. Itu yang dia lihat paling enak, dia ambil tapi bukan untuk dirinya, dikasihkan ke abahnya. Kata Ibn al-Arabi, begitu aku punya anak laki, ya tadi begitu usia-usia besar, mulai makan bersama, tiap kali aku, sekarang ini abahnya, tiap kali aku memandang makanan paling enak di meja, kecuali tangan dia mendahului. Dimakan oleh dia sendiri. Karena subhanallah punya kelunakan perasaan, lucu dan apa ya, menyejukkan hati orang tuanya, membuat senangnya seperti tadi contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnul Arabi. Yang semacam itu kif dibenci, hanya orang jahil dan sefih, bodoh yang keterlaluan membenci dan memusuhi anak perempuan. Islam mengangkat dan memuliakannya. Nah, maka ini juga sebagai bantahan apa yang disuarakan oleh kufar atau yang bersama mereka, bahwa Islam itu mendiskreditkan kaum wanita, bahwa Islam itu menghinakan mereka, menginjak kehormatan mereka, di mana akalmu? Di mana bukti apa Islam menginjak kehormatan wanita? Dimuliakan malah oleh Islam. Itu masyarakat jahiliyah lakukan itu. Banyak sekali bentuk-bentuk penghinaan mereka seperti ini tadi, dikubur hidup-hidup, di warisan pun didolimi, di masyarakat jahiliyah nggak dapat hak bahkan sama sekali anak perempuan. Di adat atau kultur budayanya orang Arab dulu nggak dapat hak sama sekali wanita. Islam muliakan dia, dikasih hak, bahkan nggak sedikit. Walaupun kalau dibanding saudara lakinya dia dapat separuh, tapi di bagian lain tentunya dengan syarat yang berlaku, satu anak perempuan atau itu saudara perempuan kandung atau saudara sebapak perempuan, saudara perempuan, kalau dia sendirian dapat setengah bagian dengan syarat, tentunya syaratnya ini itu dalam ilmu waris dijelaskan, tapi dia bisa dapat bagian setengah. Ini kalau bapaknya meninggal, atau kalau yang perempuan ini saudara lakinya meninggal, misalnya setelah dihitung, dikumpulkan, harta warisnya 2 miliar misalnya. Dia dapat 1 miliar, setengah, langsung masuk. Begitu pula bint, anak perempuan, dapat setengah. Kalau dia lebih dari satu orang, 2, 3 ke atas, dia mendapat 2/3 bagian. Ini kalau tadi abahnya atau kakak atau adik lakinya meninggal, mereka ada bertiga atau berempat, kalau misalnya harta warisnya 3 miliar, 2 miliar mereka ambil. Besar, luar biasa. Dan itu hak yang Allah kasih. Allah yang atur sendiri. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, yusikumullah fi auladikum. Nah, bukti nyata bagaimana Islam sangat memuliakan mereka, mengangkat derajat dan kemuliaan mereka. Nah, tinggal yang berkaitan dengan ayat ketika Allah menyebutkan di yaumul qiyamah akan ditanya para wanita, gadis, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Disebutkan bahwa salah satu cara orang supaya tidak mendapat keturunan, supaya enggak hamil istrinya, supaya enggak punya anak, di walahaya afidin, tidak ada malu dalam perkara agama, dikeluarkan di luar, artinya tidak dituangkan di tempat layaknya suami istri berhubungan. Disebutkan itu sebagai dzalikal wa'dul khafi. Itu wa'at khafi. Wa'at itu tadi mengubur, membunuh dengan mengubur hidup-hidup. Cuman yang ini khafi. Khafi itu terselubung atau samar. Ya, kalau itu kan jelas-jelas ada makhluknya, ada wujud bayinya kemudian dikubur. Ini kan masih juga dalam sedang proses hubungan suami istri. Begitu si suami mau keluar, dia cabut, kemudian dikeluarkan di luar. Disebutkan itu wa'dul khafi. Tapi belakangan, artinya masih di zaman Rasulullah SAW, itu diberi rukhsah, diberi keringanan. Makanya kata para sahabat, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami, yakni para sahabat, di antara kami ada yang biasa melakukan itu ya'zil. Ya'zil itu azl. Itu tadi namanya azl. Azl itu kan pelengseran, dilengserkan di ya'zil. Ya, karena dia mengeluarkan bukan di tempatnya, di azl. Begitu dia terasa mau keluar, dia cabut, kemudian dia buang keluar. Itu azl. Kami lakukan itu sedang Quran masih turun. Artinya ayat-ayat Quran, wahyu masih turun. Yang mereka maukan, kalau itu memang haram, gak boleh, pasti akan turun ayat menjelaskan haramnya itu. Sementara gak ada. Gak ada ayat melarang atau mengharamkan itu. Menunjukkan bahwa perbuatan itu mubah. Perbuatan itu mubah, boleh. Jadi kalau orang mau melakukan itu, boleh. Urusan anak atau keturunan, mungkin sesuatu yang gak bisa kamu kendalikan. Orang aja mungkin merasa mau keluar kemudian dia cabut. Bisa jadi sudah ada yang tertuangkan di situ. Ala kulli hal, itu berkaitan dengan wa'd. Kembali ke ayat itu yang Allah sebutkan, wa idzal mau'udah su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, bahwa anak-anak perempuan itu di hari kiamat akan ditanya oleh Allah atas dosa apa mereka dibunuh. Tadi ditanya mereka, bukan mereka yang jadi bidikan, tapi orang tuanya yang tega membunuh atau mengubur mereka hidup-hidup. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Allahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.